Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar siaran terestrial kami akan diawali dengan warta berita. Kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku dan juga pesona Indonesia warna-warni serta pelangi nada. Demikianlah daftar acara siaran terestrial di hari ini dan dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Jokowi inginkan rumah sakit di Indonesia jadi smart hospital. Presiden sebut penanganan dampak bencana tak cukup sebulan. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo meminta rumah sakit dapat membangun sistem yang terintegrasi dan menjadi smart hospital. Integrasi layanan tersebut didukung dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi yang memadai. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu 17 Oktober. Menurut Presiden, saat ini dengan perkembangan teknologi dan penggunaan big data dapat mengidentifikasi penyakit pada manusia. Perkembangan tersebut juga dapat menunjang spektrum lengkap dari diagnostik dan teknoterapeutik. Presiden Joko Widodo menjelaskan dunia tengah memasuki revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan begitu cepatnya. Presiden meminta agar rumah sakit dapat menyesuaikan keadaan dengan perubahan tersebut. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan penanganan dampak bencana seperti gempa bumi dan tsunami tidak cukup hanya 1 atau 2 bulan. Seperti dilaporkan Antara, Presiden saat pertemuan dengan kepala daerah yang daerahnya terdampak bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bandara Internasional Lombok, Kamis 18 Oktober mengatakan, penanganan bencana gempa dimanapun termasuk di Aceh dan Yogyakarta, serta Padang memerlukan waktu hingga setahun. Presiden berharap pencairan bantuan kepada masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Barat berupa dana stimulan perbaikan rumah dapat berlanjut hingga semua korban mendapatkannya dengan koreksi di lapangan. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimulyono menyampaikan laporan perkembangan penanganan dampak gempa. Wakil Presiden RI Yusuf Kala melakukan kunjungan kerja ke Brussel, Belgia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-12 pertemuan Asia Eropa dan melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin negara asing. Antara di Jakarta, Kamis 18 Oktober melaporkan konferensi tingkat tinggi ke-12 pertemuan Asia Eropa diselenggarakan selama 2 hari, 19 hingga 20 Oktober. Dengan mengambil tema Eropa dan Asia, Mitra Global untuk Tantangan Global. Para pemimpin negara-negara Eropa dan Asia berupaya memperkuat dialog dan kerjasama antara dua benua, antara lain di bidang perdagangan, investasi, konektivitas pembangunan berkelanjutan, iklim, tantangan keamanan dan ketahanan negara. Dalam KTT tersebut akan dibahas mengenai penanggulangan tantangan terorisme, non-proliferasi, keamanan cyber, dan migrasi tidak teratur. Konferensi ini dihadiri 51 kepala negara dari Asia dan Eropa dan akan dipimpin oleh Presiden Dewan Eropa Donald Tusk dan dihadiri Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia dan Singapura berpotensi menjadi mesin ganda untuk berkontribusi memacu pertumbuhan ekonomi di Asia. Menurut Menteri Airlangga Hartarto, dengan kolaborasi akan tercipta peluang ekonomi yang lebih besar. Saat ini, kedua negara semakin agresif menjalin kerjasama yang strategis, mulai dari kemitraan sektor industri, peningkatan kompetensi sumber daya manusia sampai kegiatan penelitian dan pengembangan. Menteri menyampaikan hal itu pada acara Indonesia-Singapura Business Roundtable di selarangkan Industrial Transformation Asia Pacific 2018 di Singapura yang dihadiri pejabat pemerintah, penyedia jasa solusi, pelaku industri, akademisi, dan asosiasi usaha. Seperti dikutip dari keterangannya yang diterima Antara di Jakarta Rabu 17 Oktober, ia menjelaskan langkah sinergi yang dilakukan RI Singapura bertujuan untuk saling melengkapi kebutuhan kedua negara, sehingga nantinya sama-sama menguntungkan dan membawa kesejahteraan masyarakat. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto meresmikan pembukaan Grey Vision di Paragon Mall di Singapura, yang menampilkan berbagai produk fashion dari seluruh daerah Indonesia. Menteri Airlangga melalui keterangannya yang diterima Antara di Jakarta Rabu 17 Oktober mengatakan, pembukaan Grey ini sangat bagus untuk Indonesia karena sudah membuka peluang bagi high fashion memperluas pasarnya di Singapura. Ia yakin Grey tersebut dapat menjadi sarana meningkatkan ekspor produk fashion nasional. Apalagi busana buatan Indonesia sudah dikenal kualitasnya di kancah internasional. Saat ini sudah ada 30 desainer lokal memamerkan karyanya, antara lain berasal dari Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Padang, dan Makassar. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menandatangani nota kesepahaman tentang seni disabilitas, seni teknologi kreatif, dan keragaman hayati dengan Organisasi Internasional Inggris untuk Hubungan Budaya dan Kesempatan Pendidik British Council. Penandatanganan yang dilakukan di Galeri Tri Prasetya Stasiun Nasional RRI Jakarta Rabu 17 Oktober ini bertujuan mempublikasikan program siaran RRI yang bertaraf internasional. Nota kesepahaman ini merupakan program kerjasama antara RRI dengan Inggris yang diresmikan bersamaan dengan kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Muazzam Malik, ke RRI. Menurut Muazzam, kerjasama ini tidak hanya untuk menghibur rakyat Indonesia.
Titik awal kerjasama kita tidak hanya untuk menghibur rakyat Indonesia, tapi juga untuk menawarkan infotainment. Jadi melalui program radio bisa belajar, bisa meningkatkan kapabilitasnya untuk masa depan Indonesia. Itu saya kira arti yang penting di balakang public service radio. Apa kebersamaan antara visi-visi RRI dan BBC. Maksudnya sama. Maksudnya untuk menghibur rakyat, untuk menawarkan entertainment yang maju, yang inovatif, tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitasnya sebagai citizens of the country, but also citizens of the world. Bahasa Inggris sudah menjadi bahasa sehari-hari seluruh dunia.
Direktur Utama LPPRRI, M. Rohanuddin, menyebutkan pentingnya dilakukan kerjasama ini untuk menaikkan komunikasi di tingkat internasional. Rohanuddin mengatakan, RRI mulai tanggal 29 Oktober mendatang akan menyiarkan sandiwara siaran radio dalam bahasa Inggris di 9 stasiun radio RRI di seluruh Indonesia yang akan disiarkan pada program 2.
Ini menjadi penting, Pak Dubes, karena bangsa Indonesia juga akan lebih maju kalau banyak mengetahui pelajaran-pelajaran bahasa Inggris, sehingga komunikasi di tingkat internasional itu juga akan berkembang secara bagus. Dan RRI mulai tanggal 29 di depan ini akan menyiarkan sandiwara radio dalam bahasa Inggris di 9 stasiun di seluruh Indonesia. Dan nanti pada saatnya, 1-2 bulan yang akan datang, kami akan menyiarkan kerjasama ini dalam siaran bahasa Inggris. Yang awal adalah dalam siaran sandiwara radio, kami akan menyiarkan di seluruh program bandua di seluruh Indonesia. Program bandua itu adalah sebuah program siaran RRI yang diperuntukkan untuk anak muda. Jadi tepat sekali bahwa siaran bahasa Inggris ini memang harus ditumbuhkan sejak generasi muda, sehingga kalau sudah tua pandai bahasa Inggris dan mampu membawa Indonesia dalam konteks diplomasi negara secara internasional.
British Council hadir di lebih dari 100 negara di seluruh dunia dan berkarya dalam bidang seni dan budaya, bahasa Inggris, pendidikan, dan kemasyarakatan. British Council juga memperkenalkan dua festival baru, yaitu Festival Bebas Batas dan The Other Festival. Festival Bebas Batas merupakan perayaan seni disabilitas pertama di Indonesia yang terinspirasi dari Unlimited Festival di Inggris. Festival ini adalah hasil kerjasama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Galeri Nasional, Artbred, dan British Council. Sedangkan The Order Festival akan merayakan seni kreatif berbasis teknologi dari kolaborasi antara British Council dan Double Deer. Hadir dalam acara penandatangan naskah kesepahaman itu, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, anggota Dewan Pengawas, dan Direktur British Council di Indonesia. Warta berita terakhir, Indonesian Trade Promotion Center ITPC Jeddah bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia berupaya meningkatkan impor produk peralatan rumah tangga Indonesia melalui pertemuan bisnis dengan importer Arab Saudi. Konsul Jenderal RI Jeddah M. Heri Saripudin melalui keterangannya yang diterima Antara di Jakarta Rabu 17 Oktober mengatakan, kunjungan pihak ITPC dan Konsul Jenderal RI Jeddah ini bertujuan terus memperkenalkan produk Indonesia dan menjalin komunikasi yang intensif antara importer Arab Saudi dengan produsen Indonesia. Heri Saripudin menjelaskan pertemuan dilakukan dengan Basura for Home Supplies CO Ltd. pada 19 September lalu di kantor Basura Pusat Bisnis Handawiyah Jeddah Arab Saudi. Basura merupakan perusahaan importir yang juga berperan sebagai distributor dan retail untuk produk balok kaca, perlengkapan dapur, dan perlengkapan rumah tangga. Menurut Kepala ITPC Jeddah, Gunawan menurunkan nilai impor karena Basura mengalami kesulitan untuk mendapatkan produk kualitas yang baik dan harga yang kompetitif. ITPC Jeddah akan memfasilitasi pertemuan Basura dengan importir produsen peralatan rumah tangga dan Badan Koordinasi Penanaman Modal saat melakukan kunjungan ke Trade Expo Indonesia di Tangerang pada 24 sampai 28 Oktober mendatang. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Our Ocean Conference di Bali diharapkan munculkan konsensus bersama saya Dalat Pane. Indonesia akan menjadi tuan rumah Our Ocean Conference atau OOC ke-5. Konferensi kelautan yang akan digelar di Bali pada tanggal 29 hingga 30 Oktober 2018 tersebut akan dihadiri oleh delegasi yang berasal dari 160 negara. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti, per 16 Oktober 2018 sudah ada sebanyak 1.696 delegasi yang mendaftar. Beberapa di antaranya ada kepala negara dan menteri dari negara delegasi. Dalam konferensi nanti, ada 6 topik pembahasan yang akan didalami oleh para peserta forum, yaitu perikanan tangkap yang berkelanjutan, perubahan iklim, keamanan laut, keberlanjutan ekonomi laut, evolusi maritim, dan area kawasan laut yang dilindungi. Hal yang jadi fokus bisa saja illegal, unreported, and unregulated fishing. Konferensi kelima di Bali diharapkan tidak hanya berhenti pada membangun komitmen, tetapi yang lebih penting adalah mengimplementasikan komitmen yang telah dibangun. Dari sekitar 4 kali OOC yang diselenggarakan, telah diidentifikasi 663 komitmen. Banyaknya komitmen penyelamatan laut merupakan hal positif karena paling tidak hal itu bisa dilihat sebagai wujud peningkatan kesadaran dari negara akan pentingnya upaya menjaga dan merawat dan membangun potensi laut secara berkelanjutan. Namun demikian, ada kekhawatiran bahwa komitmen yang dibangun tidak berdasarkan pada konsensus bersama untuk merespon permasalahan pokok yang sedang dihadapi. Tidak adanya konsensus dalam 4 OOC sebelumnya membuat muncul penilaian bahwa Our Ocean Conference di Bali nanti akan mengalami nasib yang sama, alias berhenti pada komitmen. Komitmen tanpa konsensus hanya menjadi kertas tanpa aksi. Indonesia tidak ingin OOC kali ini hanya sekedar menjadi wahana komitmen baru. Dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pujastuti, dengan Komisioner Uni Eropa untuk Lingkungan, Kelautan, dan Perikanan, Carmenu Velladari, beberapa waktu lalu bersepakat bahwa Our Ocean Conference di Bali nanti tidak hanya menjadi forum yang sekedar berbicara, melainkan akan menitik beratkan pada implementasi dalam menjaga laut dunia. Oleh karena itu, Indonesia bisa mendorong OOC untuk membangun salah satu konsensus bersama untuk memberantas illegal, unreported, dan unregulated fishing. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari Air River Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 18 Oktober 1931, kematian Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu terbesar sepanjang masa. Pria jenius itu memegang 1093 paten atas nama serta paten di negara lain. Penemuan Edison kebanyakan mencakup pembangkit tenaga listrik, komunikasi massa, rekaman suara, dan film. Edison telah mencatatkan namanya di sekitar 425 paten di bidang lampu dan kelistrikan, terbanyak di antara bidang-bidang lainnya. Penemuan ini yang meliputi fonograf, kamera film, dan bola lampu listrik praktis yang tahan lama dan memiliki dampak luas pada dunia industri modern. Dia adalah salah satu penemu pertama yang menerapkan prinsip produksi massal dan kerja tim pada proses penemuan, bekerja dengan banyak peneliti dan karyawan. Dia mendirikan laboratorium penelitian industri pertama. Pada tahun 1890, Alva Edison mendirikan perusahaan elektronik General Electric yang bertahan hingga saat ini. Thomas Alva Edison meninggal pada 18 Oktober 1931 pada usia 84 tahun. Kita beralih ke peristiwa 18 Oktober 1967, Venera 4 mendarat di Venus. Venera 4 adalah pesawat dalam program Venera Uni Soviet untuk eksplorasi planet Venus. Venera 4 adalah pesawat pertama yang sukses untuk melakukan analisis lingkungan di tanah planet lain. Pesawat ini juga pesawat yang pertama mendarat di planet lain. Dua pesawat Venera 4 identik diluncurkan pada Juni 1967. Pesawat pertama, Venera 4 diluncurkan pada 12 Juni dari sebuah Tiaseli Sputnik. Pesawat kedua diluncurkan pada 17 Juni namun mengalami kegagalan pada satu tahapan roket dan hanya mampu mencapai orbit bumi, masuk ke atmosfer bumi 8 hari kemudian. Pada 18 Oktober 1967, pesawat Venera 4 yang pertama diluncurkan memasuki atmosfer Venus. Venera 4 menyediakan analisis kimia dari atmosfer Venus menunjukkan kandungan utamanya adalah karbon dioksida dengan beberapa persen nitrogen dan oksigen dan uap air di bawah 1%. Stasiun mendeteksi medan magnet lemah dan tidak ada medan radiasi. Bagian terluar atmosfer mengandung sangat sedikit hidrogen dan tidak mengandung oksigen. Pesawat mengirim pengukuran pertama yang membuktikan bahwa Venus sangat panas, bahwa atmosfernya lebih padat dari perkiraan, dan Venus kehilangan sebagian besar air pada masa lampau. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 18 Oktober 1989, pemimpin Jerman Timur Erich Honecker mengundurkan diri. Erich Honecker adalah seorang politikus Jerman beraliran komunis yang memimpin Jerman Timur dari 1971 hingga 18 Oktober 1989. Setelah bersatunya Jerman, ia mencari suaka di kedutaan Chili di Moskow pada tahun 1991, tetapi diekstradisi kembali ke Jerman setahun kemudian untuk diadili atas perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Jerman Timur. Namun proses pengadilan berhenti karena sakit dan dia dibebaskan dari tahanan 1993 untuk bergabung dengan keluarganya di pengasingan di Chili dan meninggal di sana pada Mei 1994. Nah, saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari Air Reward Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Perhutanan Sosial Sudah Terrealisasi 2,1 Juta Hektar. Hutan sosial merupakan program pemerintah yang keberadaannya dapat dikelola oleh masyarakat menjadi lahan produktif sehingga memberikan manfaat langsung buat masyarakat sekitar hutan. Demikian dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya usai menghadiri acara Dialog Nasional Indonesia Maju di Res Area Uruk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 13 Oktober. Dialog bertema meningkatkan kelola masyarakat terhadap kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial. Peserta sebanyak lebih kurang 2.500 orang terdiri dari kelompok tani hutan, KTH Tasikmalaya dan sekitarnya, penyuluh kehutanan, mahasiswa, pramuka, dan pelajar. Siti Nurbaya mengungkapkan pemerintah pusat telah mencanangkan program perhutanan sosial yang melegalkan masyarakat untuk mengelola hutan. Saat ini sudah terrealisasi seluas 2,1 juta hektar dari target tahun 2019 seluas 4,3 juta hektar. Siti Nurbaya menambahkan program pemerintah Presiden Joko Widodo itu sudah direalisasikan secara nasional termasuk di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Menurut Siti Nurbaya, program pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat itu berlangsung selama 70 tahun dan selama itu akan terus dipantau oleh pemerintah terkait pemanfaatannya. Menteri Siti mengatakan, hutan sosial tidak hanya bicara soal akses masyarakat kepada hutan. Hutan sosial juga mencakup kesempatan berusaha secara utuh untuk membuat masyarakat mempunyai penghasilan. Pemerintah juga terus melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui tiga hal. Yang pertama yaitu akses untuk lahan berusaha, selanjutnya fasilitas berupa modal dan kesempatan usaha, serta pelatihan manajemen bisnisnya. Menjawab pertanyaan apakah lahan hutan dapat dijual oleh masyarakat untuk mendapatkan modal, Siti Nurbaya mengatakan sesuai peraturan yang berlaku, hutan sosial tidak boleh dijual dan juga tidak boleh diagunkan. Namun demikian, menurut Siti Nurbaya, lahan hutan yang dikelola masyarakat itu dapat dikerjasamakan dengan perusahaan agar hasilnya bisa dipasarkan dan masyarakat bisa lebih produktif sehingga memberikan keuntungan. Ia mencontohkan petani di Pati, Jawa Tengah yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan kacang Garuda, kemudian masyarakat hutan di Kalimantan Selatan bekerjasama dengan perusahaan karet ban Bridgestone. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami bacakan sari berita. Presiden RI Joko Widodo meminta rumah sakit dapat membangun sistem yang terintegrasi dan menjadi smart hospital. Integrasi layanan tersebut didukung dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi yang memadai. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu 17 Oktober. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan penanganan dampak bencana seperti gempa bumi dan tsunami tidak cukup hanya 1 atau 2 bulan. Seperti dilaporkan Antara, Presiden saat pertemuan dengan kepala daerah yang daerahnya terdampak bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bandara Internasional Lombok, Kamis 18 Oktober, mengatakan penanganan bencana gempa dimanapun termasuk di Aceh dan Yogyakarta serta Padang memerlukan waktu hingga setahun. Wakil Presiden RI Yusuf Kala melakukan kunjungan kerja ke Brussel, Belgia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-12 pertemuan Asia-Eropa dan melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin negara asing. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia dan Singapura berpotensi besar menjadi mesin ganda untuk berkontribusi memacu pertumbuhan ekonomi di Asia. Menurut Menteri Airlangga Hartarto, dengan kolaborasi akan tercipta peluang ekonomi yang lebih besar. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto meresmikan pembukaan Grey Fashion di Paragon Mall di Singapura yang menampilkan berbagai produk fashion dari seluruh daerah Indonesia. Menteri Airlangga melalui keterangan yang diterima Antara di Jakarta Rabu 17 Oktober mengatakan, pembukaan Grey ini sangat bagus untuk Indonesia karena sudah membuka peluang bagi high fashion memperluas pasarnya di Singapura. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menandatangani nota kesepahaman tentang seni disabilitas, seni teknologi kreatif, dan keragaman hayati dengan Organisasi Internasional Inggris untuk Hubungan Budaya dan Kesempatan Pendidikan, British Council. Sari berita terakhir, Indonesia Trade Promotion Center ITPC Jeddah bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia berupaya meningkatkan impor produk peralatan rumah tangga Indonesia melalui pertemuan bisnis dengan importer Arab Saudi. Konsul Jenderal RI Jeddah M. Heri Saripudin melalui keterangannya yang diterima Antara di Jakarta Rabu 17 Oktober mengatakan, kunjungan pihak ITPC dan Konsul Jenderal RI Jeddah ini bertujuan terus memperkenalkan produk Indonesia dan menjalin komunikasi yang intensif antara para importer Arab Saudi dengan produsen Indonesia. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kesenian Okokan. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, 10 Oktober kemarin, 200 delegasi International Monetary Fund, World Bank, IMF, WB mengunjungi objek wisata Tanah Lot, Kabupaten Tabanan, Bali. Rombongan pertama datang sekitar pukul 10.15 menit waktu Indonesia Tengah dan rombongan kedua datang sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan para delegasi tersebut disambut dengan kesenian Ogokan yang dimainkan oleh masyarakat setempat. Setelah disambut dengan kesenian khas Tabanan tersebut, para delegasi ini kemudian disuguhkan jajanan khas Bali. Mereka mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan di Tanah Lot. Saudara pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kesenian Okokan yang ditampilkan untuk menyambut para delegasi IMF WB yang berkunjung ke Tanah Lot. Okokan adalah alat musik semacam bel berukuran raksasa yang dibuat dari kayu dan dijadikan alat komunikasi oleh kelompok masyarakat di desa-desa terpencil. Instrumen yang sama, namun dengan ukuran yang lebih kecil disebut keroncongan yang biasa dipasang di atas pohon untuk mengusir binatang-binatang perusak tanaman kelapa dan sebagai kalung ternak atau sapi maupun kerbau. Kata ukokan berasal dari bunyi yang dikeluarkan oleh alat musik itu sendiri, yakni klok, 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 sehingga disebut okokan. Saudara benar, okokan termasuk kesenian sakral. Kesenian ini dipentaskan tatkala masyarakat ditimpa wabah penyakit yang disebut grupuk. Biasanya untuk mengobati penyakit tersebut, masyarakat keluar rumah dan memukul alat bunyi-bunyian berupa kentongan kaleng, okokan, dan tek-tekan. Masyarakat Tabanan mempunyai keyakinan bahwa dengan bunyi-bunyian itu dapat mengusir penyebab wabah penyakit yang menyerang warga setempat. Oleh karena itu, masyarakat menjadikan kesenian okokan sebagai kesenian sakral. Okokan pun dipentaskan apabila ada tanda-tanda seperti panen gagal dan wabah penyakit yang menimpa desa. Saudara pendengar, okokan dimainkan oleh beberapa orang sambil berkeliling kampung. Selain untuk upacara religi, okokan juga dipentaskan saat event-event tertentu, seperti pesta kesenian Bali. Bahkan sering juga dipentaskan untuk menghibur para tamu yang ingin menikmati kesenian tradisi. Saat dipentaskan, kesenian ini juga dilengkapi oleh alat-alat musik Bali lainnya untuk menambah indah dan uniknya suara okokan, antara lain gong, kendang, tawa-tawa, dan lainnya. Nah saudara, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang kesenian okokan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Widayati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Borobudur Marathon 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Olahraga lari tak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Lebih dari itu, cabang olahraga atletik ini juga bisa mendorong pertumbuhan sektor ekonomi melalui wisata olahraga. Saat ini sekitar 75% pertumbuhan sektor pariwisata buatan diperoleh dari wisata olahraga. Dampak perekonomian wisata olahraga ini cukup besar bagi daerah destinasi wisata. Melihat dampak positif ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Harian Kompas menyelenggarakan Borobudur Marathon 2018, sebuah acara lomba lari yang mengusung Rising Harmony sebagai tema utamanya. Borobudur Marathon 2018 digelar pada 18 November 2018. Lomba yang masuk tahun ke-6 penyelenggaraannya ini mengusung tema Rising Harmony. Tema ini diangkat dengan tujuan untuk menjaga dan memupuk semangat kebersamaan antara pelari dan masyarakat Jawa Tengah yang telah terlahir kembali. Keseimbangan yang harus selalu dijaga agar selalu dapat bergerak maju secara berkesinambungan. Dengan mengangkat nilai-nilai kesejarahan dan budaya Borobudur sebagai warisan budaya dunia, diharapkan Borobudur Marathon 2018 ini dapat menjadi sebuah ajang lomba lari yang berdampak signifikan bagi lingkungan di sekitar Jawa Tengah. Perlombaan akan diselenggarakan pada 18 November 2018 dengan kategori 10K, Half Marathon, dan Full Marathon. Bertempat di pelataran Candi Borobudur Magelang, peserta lomba lari maraton ini akan diajak untuk menikmati salah satu pesona Jawa Tengah dari dekat. Diharapkan sebanyak 10.000 peserta dari Indonesia dan mancanegara ikut bergabung meramaikan perhelatan akbar ini. Pendaftaran Borobudur Marathon sudah dibuka melalui beberapa gelombang, dimulai dari Januari 2018. Pendaftaran gelombang pertama bertemakan Starting Line, di mana para peserta mendaftarkan dirinya pada link yang tersedia. Kemudian penyelenggara memilih 1.000 orang beruntun untuk mendapatkan slot peserta di awal. Peserta yang terpilih mendapat VIP pass saat mengambil race pack, diskon 20% dari harga asli slot, dan gratis berlangganan media sponsor selama 3 bulan. Ada juga pendaftaran melalui komunitas lari di setiap kota di Indonesia. Pendaftaran Dynamic Duo dan pendaftaran melalui travel agent yang sudah mencakup akomodasi selama berada di Magelang. Sedangkan untuk pendaftaran reguler dibuka 8 Juni 2018. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai Borobudur Marathon 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Iis Sugiyarti. Mengawali perjumpaan, hadir sebuah lagu berjudul Di Sini Aku Menanti. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Iis Sugiyarti mengawali karirnya sebagai penyanyi sejak merilis album Di Sini Aku Menanti yang dirilis tahun 1985. Lagu andalan dalam album ini adalah lagu Di Sini Aku Menanti. Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang saling mencinta namun terpaut dengan jarak karena sang kekasih sedang berjuang menggapai cita-cita. Hanya sepucuk suratlah yang kala itu bisa mengobati rindu sepasang kekasih ini. Pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu berjudul Ingatkah Kau Padaku. Selamat mendengarkan.
Dengan memutar radio berdebar.
Pendengar, demikian lagu Ingatkah Kau Padaku yang dinyanyikan oleh Iis Sugiyarti. Lagu ini merupakan lagu andalan dari album kedua Iis, Ingatlah Kau Padaku, yang dirilis tahun 1986 dan masih mengambil tema percintaan. Bercerita tentang seorang perempuan yang merindukan mantan kekasihnya, namun sang mantan kini telah bahagia dengan pasangan hidupnya. Pendengar, demikian Pelangi Nada edisi kali ini. Menutup perjumpaan, saya hadirkan lagu dari Iis Sugiyarti berjudul Pulangkan Saja. Lagu Pulangkan Saja terdapat dalam albumnya yang bertajuk sama, Pulangkan Saja, yang dirilis tahun 1988. Bercerita tentang seorang wanita yang menanti sang kekasih untuk menepati janjinya meminang dirinya. Namun, jangankan untuk meminang, berkunjung pun tidak pernah dilakukan oleh kekasihnya. Pendengar, inilah Pulangkan Saja. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.